17 je sati. Novi ministar graditeljstva u šetnji Banijom najavio novi zakon, nove poteze i novi smještaj za građane u kontejnerima. Radnici Zagrebačke čistoće drugi dan u štrajku, uprava ispunila dio zahtjeva, ali i poručila:
smatramo ovaj štrajk nezakonitim.
Ukrajinu potresla korupcijska afera, Zelenski ostao bez bliskog suradnika. Kauboj bez četvrtfinala svjetskog prvenstva, Dona Vekić lovi polufinale Australian Opena.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobro večer. Novi pokušaj vlade Andreja Plenkovića u obnovi Banije s Brankom Bačićem kao ministrom graditeljstva danas je imao prezentaciju na terenu. Praćen lokalnim HDZ-ovim dužnosnicima, Bačić je odmjerenim ritmom najavio novi zakon zbrinjavanje ljudi iz kontejnera i priznao da neće biti lako potrošiti novac koji je Brisel namijenio za obnovu.
Branko Bačić, dojučerašnji čuvar HDZ-ovih i njemu odanih saborskih ruku, stigao je u ulozi ministra graditeljstva na Baniju i predstavio obrise plana ubrzavanja obnove, ili bolje rečeno pokušaja pokretanja stvarne obnove. Ministar kaže da mu za rad treba novi zakon koji su sastavili u 5 dana.
Kako bi taj zakon bio pregledniji, jasniji, dostupniji, efikasniji u provedbi, napravili novi zakon i on, kao što sam rekao, je tijekom dana će biti omogućen i dostavljen na uvid, odnosno omogućen na uvid svim zainteresiranima. I naš je cilj da u hitnoj proceduri taj zakon bude najkasnije 15. veljače raspravljen u Hrvatskom saboru, a onda i usvojen.
Najavio je novi ministar zbrinjavanje ljudi koji u kontejnerima više od 2 godine čekaju da se institucije prime posla.
I plan je da i danas ćemo poslati poruku ovdje iz Petrinje da do iduće zime, do 1. studenoga za sve njih osiguramo prikladan smještaj.
Skoro 3 godine od zagrebačkog i više od 2 od banijskog potresa, Bačić kaže da je nužno poboljšanje i da neće biti lako.
Nema čarobnog štapića, nema jednostavnog rješenja, zato je potrebno jako, jako puno posla, a prije svega jako, jako puno dobre volje i suradnje svih sudionika u tom procesu. Obveza je države da u ovoj godini riješi one izazove koji su doista nužni za brže i efikasnije rješavanje.
Novi ministar kaže da ne vjeruje da može postići zacrtano, ne bi se toga ni uhvatio, a uživa i podršku premijera. Hoće li do kraja lipnja iskoristiti europski novac, kaže.
Tim koji je već sada organiziran radi na olakšavanju utroška sredstava, utrošiti 630 milijuna eura, da je 630 milijuna eura 2 Pelješka mosta, moramo utrošiti u 23 tjedna. Da nije jednostavno, i to morate i vi shvatiti, nije jednostavno idući 23 tjedna toliko novaca potrošiti, ali da ću nastojati učiniti sve da se jedna lipa ne vrati u europski proračun, ali moramo staviti ogradu da i biti prilično realan i oprezan kad dajem takvu izjavu.
Zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš obilazak Banije novog ministra Branka Bačića smatra minimumom pristojnosti. Kaže da ga problemi očekuju u regulativi i izvođenju radova.
Ali gospodina Bačića očekuje veliki posao. Te veliki posao neće moći napraviti prije nego što dođe u Sabor i izmijeni barem 2 zakona. Za to treba jedno vrijeme i treba jedna energija. A iza toga ono što oni cijelo vrijeme žmire, a to je tko će raditi? Tko će ga raditi kuće? Da li imamo operativu, da li imamo radnike, koliko to sve zajedno košta i koliko je to spremnost?
A novi ministar prošetao je kontejnerskim naseljem, susreo se s ljudima i u razgovoru otkrio neke novosti.
Zakon će omogućiti svima onima koji su u ovom trenutku u bilo kom vidu samoobnove da se već sada s njima nastavi normalnim funkcioniranjem. Kad zakon stupi na snagu, preostali iznos sredstava do potpune samoobnove će vama biti plaćen. Nećete vi onda biti u nepovoljnijem položaju od onih koji će krenuti nakon zakona u samoobnovu.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Iako štrajk radnika čistoće traje i drugi dan, uprava holdinga na čelu s predsjednikom Ivanom Novakovićem obznanila je kako su inicijalni uvjet radnika za povratak na posao ispunili. Također ispunili su i 5 od 11 zahtjeva koje su radnici stavili pred njih, no govora o prestanku štrajka nema.
Radnici Zagrebačke čistoće drugi su dan u štrajku, iako je uprava Zagrebačkog holdinga ispunila njihov inicijalni zahtjev. Stoga predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković smatra kako ovaj štrajk nije zakonit.
Štrajk koji se trenutno odvija u uvjetima dok se u potpunosti poštuje kolektivni ugovor i dok traju proces mirenja sa predstavnicima sindikata, što je u čistoći slučaj, smatramo ovaj štrajk nezakonitim. Stoga pozivamo radnike da se vrate na posao, a sindikate natrag za pregovarački stol.
Direktor čistoće Davor Vić poziva radnike da se vrate na posao pošto je glavni uvjet za povratak ispunjen.
Mi očekujemo da će se radnici što prije vratiti na posao u svrhu općeg dobra i činjenice da odvoz otpada je jedna od temeljnih djelatnosti da bi se održala javna higijena i zaštitilo ljudsko zdravlje. Tako da u tom kontekstu mi građane molimo za određeno strpljenje, a radnike i dalje pozivamo da odrade ono što se od njih očekuje s obzirom da su inicijalni zahtjevi koji su oni pred nas podnijeli jučer i za koji su rekli da su osnovni prijepor ispunili. Sve ostalo je stvar daljnjih pregovora.
Mario Iveković, predsjednik novog sindikata, potvrdio je za Media Servis kako je uprava prihvatila 5 zahtjeva od 11 koje su im radnici poslali. Neki od tih su upute o ponašanju radnika na terenu, nabavka higijensko-tehničke zaštitne opreme i sistematizacija poslova u roku od 30 dana. No jedan zahtjev ostaje uvjet povratka na posao.
Radnici su na to poslali svoj odgovor i rekli da su spremni vratiti se na posao ako im se samo još prihvati zahtjev za korekcijom koeficijenata, znači da najniži radnici u čistoći dobe koeficijent 1,8, a vozači 2,4, i uprava je govorila da to ne može prihvatiti.
Novaković je pak naglasio kako traje postupak mirenja s predstavnicima sindikata jer se nisu uspjeli dogovoriti oko novog kolektivnog ugovora. Također dodao je kako je postojeći kolektivni ugovor i dalje na snazi.
Mi imamo potpisani kolektivni ugovor, on je važeći, mi ga potpunosti poštujemo, da pače dajemo prava iznad kolektivnog ugovora i stvarno smatramo da ne postoje prave osnove za štrajk, a kamoli za neorganizirane nastupe radnika.
Iako radnici čistoće tvrde kako im plaća godinama nije povećana, Novaković je iznio podatke koji tu tvrdnju demantiraju.
Komunalnim radnicima u prosjeku je na račun isplaćeno 992 eura, što također uključuje i nove neoporezive isplate, a radnicima na radnom mjestu vozač prosječno 1240 eura. Na ovaj način, a uzimajući u obzir i povećanje toplog obroka u četvrtom kvartalu ove godine, prosječni rast neto plaće za siječanj kreće se između skoro 94 eura, odnosno 13,67% za komunalne radnike, 74,32 eura, odnosno 5% za sve druge radnike u višim kategorijama posla.
Na pitanje koliko dugo mogu izdržati bez usluga odvoza otpada u gradu Zagrebu, Novaković je odgovorio.
Jako nam je teško reći do kad ćemo i pokrenuti nekakve dodatne mjere. Mi radimo na alternativnim scenarijima koje ne zagovaramo. Nekoliko dana ja mislim da još može to sve trpjeti, ali mi kao poslodavac ćemo biti dužni pokrenuti odgovarajuće propisane mjere.
Ostaje za vidjeti hoće li uprava povećati koeficijente radnicima ili će se agonija sa zagrebačkim otpadom nastaviti. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Točno je 11 mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu. Zemlju potresa velika korupcijska afera, pa je ukrajinski predsjednik ostao bez nekih bliskih suradnika. Za to vrijeme na zapadu se nastavljaju nesuglasice oko opskrbe Ukrajine oružjem.
Osim na terenu, stanje u Ukrajini kaotično je i u institucijama. Velika čistka krenula je nakon otkrivanja korupcijske afere. Zbog optužbi za primanje mita, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je smjene dužnosnika. Ostavku je dao zamjenik šefa ureda predsjednika Kirilo Timošenko. Razlog svoje ostavke nije objasnio, no zahvalio se Zelenskom na povjerenju.
Že je takož.
Već postoje odluke o smjenama. Neke će se dogoditi danas, neke sutra, a odnose se na dužnosnike na različitim razinama u ministarstvima i drugim vladinim strukturama, kao i na regionalnoj razini i u provedbi zakona.
No smjene i ostavke nisu stale. Zbog kupovine hrane po višestruko skupljim cijenama, Ministarstvo obrane ostalo je bez zamjenika ministra zaduženog za nabavu Vjačeslava Šapovalova. Ostavke su zbog sumnji u korupciju podnijela dvojica zamjenika ministara u Ministarstvu za razvoj zajednica i teritorija, Vjačeslav Negoda i Ivan Lukerija. Smijenjeni su zamjenik glavnog tužitelja Oleksij Simonenko i zamjenik ministra socijale Vitalij Mužičenko, kao i čelnici u 5 ukrajinskih oblasti, Dnjepropetrovsku, Zaporožju, Kijevu, Sumiju i Hersonu. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak poručio je da su današnje smjene pokazale da je Zelenski reagirao na ključni zahtjev javnosti. Kada su smjene u pitanju, britansko ministarstvo obrane javlja da su ruske vlasti vjerojatno vjerojatno smijenile general pukovnika Mihajla Teplinskog, inače ključnog zapovjednika operacijskih snaga u Ukrajini. Nakon što je Turska poručila da neće podržati ulazak Švedske u NATO, finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto istaknuo je da Helsinki mora razmisliti o pridruživanju NATO-u bez Švedske, iako je zajedničko pristupanje prva opcija. Podsjetimo, Turska je bijesna zbog prosvjeda ispred turske ambasade u Stockholmu, na kojem je zapaljen Kur'an, a o svemu se oglasio i turski predsjednik Recep Erdogan.
Oružan postupak u Švedskoj je uvreda za sve koji poštuju temeljna prava i slobode ljudi, a posebno muslimana.
Nova pomoć Ukrajini stiže iz Europske unije. Članice su odobrile novi paket vojne pomoći vrijedan 500 milijuna eura, kao i 45 milijuna eura za vojnu obuku ukrajinskih vojnika na području zemalja Unije. Šef europske diplomacije Josep Borrell poručuje da europske sankcije protiv Rusije djeluju.
Ruska nafta danas se prodaje za 40 eura po barelu. Barel košta 80 dolara, što znači da se ruska nafta prodaje po 50% manjoj cijeni.
I dok se Njemačka još uvijek dvoji hoće li poslati Ukrajini svoje Leopard 2 tenkove, neimenovani ukrajinski dužnosnik tvrdi da je 12 zemalja odlučilo poslati Ukrajini 100 takvih tenkova, ako dobiju odobrenje Berlina. Dok pritisak NATO-a raste, glasnogovornik njemačkog proizvođača oružja Rheinmetalla poručuje da bi tvrtka mogla isporučiti 29 tenkova do travnja. Poljska je već poslala zahtjev za isporuku Leoparda Ukrajini, a Njemačka joj je obećala brz odgovor. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
U Saboru će se sutra raspravljati o novom zakonu o pomorskom dobru, koji je već naišao na žestoke kritike dijela oporbe, koja među ostalim tvrdi da se njime uvodi mogućnost privatizacije plaža. Resorni ministar Oleg Butković s druge strane uvjerava da tome nije tako, nego da samo uvode reda u upravljanje pomorskim dobrom. Po pitanju pomorskog dobra u Hrvatskoj godinama vlada nered, kaže zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
To je srebro jedne države. To je prostor kojem država treba voditi računa. Taj nered možete imati priliku vidjeti svako ljeto kad se bacaju oni ručnici u more, jer je more nasipavano i bespravno su napravljeni različiti molovi. I umjesto da jedna suvisla država napravi jedan pristojan i suvisli zakon koji će riješiti taj problem i taj nered, oni taj nered rješavaju novim neredom.
Riječ je o obiteljskom srebru, ističe zastupnica Glasa, tvrdeći da se pomorsko dobro ovime želi podrediti interesima pojedinaca, stoga očekuje povlačenje prijedloga i pokretanje javne rasprave.
Media Servis, vijesti plus.
Što je sve Hrvatska morala postići da bi uvela euro, kako je protekla konverzija i što nas tek čeka, bile su teme konferencije Hrvatska 20. Članica eurozone, održane u zagrebačkoj NSK. Svjedočimo visokoj inflaciji i neopravdanom podizanju cijena, no svi sudionici konferencije tvrde, benefite ulaska u eurozonu tek ćemo vidjeti.
Premijer Andrej Plenković se zahvalio svima koji su dali svoj doprinos da Hrvatska 1. siječnjem uđe u eurozonu, a istog dana i u Schengen. Naglasio je da se sve to dogodilo u samo 3 desetljeća od međunarodnog priznanja Hrvatske.
Uvjeren sam da ćemo tek nakon kraja ove godine, kada provježbamo prvih 12 mjeseci u šengenskom prostoru europodručju, vidjeti koliko smo dobra učinili za hrvatsko gospodarstvo i hrvatske građane ostvarenjem ova dva cilja.
Potpredsjednik Europske komisije Valdis Dombrovskis se osvrnuo na neopravdana poskupljenja koja su se dogodila paralelno s uvođenjem eura.
Ljudi su s razlogom zabrinuti zbog neopravdanog podizanja cijena. Vjerujemo da hrvatske vlasti imaju učinkovite mjere za minimiziranje rizika od neopravdanog povećanja cijena. Hrvatske vlasti također šalju inspekcije koje izdaju kazne onima koji su neopravdano povisili cijene.
Vlada poduzima značajne mjere kako bi zaštitila kućanstva i gospodarstvo od porasta cijena, ponovio je ministar financija Marko Primorac.
Također, Vlada Republike Hrvatske planira nastaviti s ciljanim i privremenim mjerama podupirati socijalno ugrožene skupine, naše umirovljenike, građane, tvrtke i poduzetnike, a sve sa glavnim ciljem očuvanja radnih mjesta kao i kupovne moći naših građana.
Pozdraviti se s kunom bio je možda sentimentalniji trenutak za mene nego za ostale građane. Tamo je moj potpis, rekao je guverner HNB-a Boris Vujčić.
Hrvatska je u 7. mjesecu 2020. ušla u tečajni mehanizam kao što je bilo planirano. To je bio ja bih rekao, ključan datum za nas. Da se taj datum odgodio, pitanje danas ne bi sigurno bili u Europskoj monetarnoj uniji, a pitanje je kada bi ušli.
Put Hrvatske od rata do ulaska u Europsku uniju, a potom i u eurozonu i Schengen je, prema povjereniku Europske komisije za gospodarstvo Paolu Gentiloniju, poruka mira, ali i perspektiva Ukrajini.
Uspjeh konverzije o kojoj su govorili i premijer i guverner je doista poseban, pogotovo kada znamo da se to prvi put, prema našem iskustvu, dogodilo u vremenima visoke inflacije.
Za kraj okupljenima se video porukom obratila i predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde.
Dok se uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj dogodilo preko noći bez i jedne greške, put do toga je predstavljao godine i godine napornog rada. Rezultati su bili impresivni.
No tu poslu nije kraj. S reformama i odgovornim upravljanjem javnih financija treba nastaviti i dalje. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u zajedničkoj organizaciji grada Dubrovnika i Radija Kaj u kazalištu Marina Držića u Dubrovniku idućeg utorka održat će se koncert poznatih kajkavskih popevki u ozračju Kaja.
U sklopu hrvatskog tradicijskog glazbenog projekta njegovanja govorene i pjevane riječi Kaj u Dubrovniku će se održati koncert probranih kajkavskih popevki u ozračju Kaja. Direktor Radija Kaj Drago Gradečak.
Ja bih htio reći da je ovo naš treći koncert u Dubrovniku. Prvoga smo imali koji se zvao Od Kaja do Fale, održan je 2007. godine u Dubrovniku. Tako da bih želio reći da ovaj put u sve one koji su dugo, dugo skladali koncert, eto, na neki način posvećujemo i tim ljudima.
Neraskidiva je veza Hrvatskog Zagorja i Dubrovnika, ističe gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.
Ja bih rekao da je možda najviše učušćena brojnim dijelima našeg pokojnog Đela Jusića, koji je uistinu doprinio našem povezivanju, tako da se i njega moramo danas prisjetiti, a drago mi je da ćemo evo u kazalištu Marina Držića imati tako jedan sjajan koncert za kojeg vlada veliki interes i Dubrovčani vole jako i vaš kraj, ali i vaše skladbe, tako da vjerujem da ćemo svi skupa uistinu uživati.
Koncert u ozračju K održat će se za tjedan dana, u utorak 31. siječnja od 19 sati u kazalištu Marina Držića u Dubrovniku, a poznate kajkavske popevke izvodit će brojni popularni izvođači. Za Media Servis iz Dubrovnika, Petra Slavečki, Radio Kaj.
Sport.
Hrvatska rukometna reprezentacija unatoč pobjedi nad Bahreinom u Malmeu ostala je bez četvrtfinala svjetskog prvenstva. Završilo je 43-32 za Kauboje, koji su se već vratili kući. Za prolaz među osam najboljih trebalo je biti 22 gola više od protivnika, te da Egipat slada Dansku s 11 golova razlike, što se nažalost nije dogodilo. Danci su slavili 30-25. Sve to bilo je dovoljno za deveto mjesto i poziciju u kvalifikacijama za olimpijske igre. Izbornik Hrvoje Horvat.
Jednostavno se nismo uspjeli obrambeno nametnuti, primili smo 5-6 golova previše. Htjeli smo nekakvih 7-8 razlike na poluvremenu ostvariti da bi onda mogli ići loviti tu veliku razliku, što nije ni malo lako, ni psihološki, ni s psihičke strane, ni s fizičke strane, tako da evo, nemam šta zamjeriti dečkima, borili smo se do kraja, davali su stvarno sve od sebe. Kvalifikacije smo osigurali ne na način na koji smo htjeli.
O svom statusu na izborničkoj klupi Horvat je kazao.
To je zanimljivo, svi bi htjeli nekakvu ekskluzivu, za to još ima vremena, ostavit ćemo još to pitanje otvoreno.
Novo deveto mjesto je definitivno neuspjeh, potvrdio je to i Hrvatski rukometni savez priopćenjem u kojem se naglašava da je pred Horvata i igrače stavljen minimalan cilj, a to je bilo četvrtfinale. Sada će u Horvatovoj sudbini na klupi Kauboja odlučivati koordinator struke Lina Červar, a nakon toga odluku usvaja ili odbija upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza. Prevedeno, Hrvoje Horvat gotovo sigurno više neće voditi hrvatsku rukometnu reprezentaciju. No ipak pričekajmo. Dona Vekić noćas će se boriti za ulazak u polufinale Australian Opena. S druge strane mreže bit će peta nositeljica i peta svete aliste, bjeloruskinja Arina Sabaljenka. U šest dosadašnjih susreta Vekić je izgubila samo jednom. Završen je sedmi ovogodišnji veleslalom u svjetskom skijaškom kupu za žene vožen u Kromplacu. Do nove pobjede stigla je Amerikanka Michaela Schifrin, koja je to 83. pobjeda u svjetskom kupu, čime je postala rekorderka među skijašicama. Schifrin je sada samostalno na vrhu po broju pobjeda, a iza sebe ostavila sunarodnjakinju Lindsay Vonn. Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je nakon prve vožnje bila 25. ali nije uspjela završiti drugu vožnju. Muškarci će se za bodove od 17.45 boriti u austrijskom Schladmingu, gdje se vozi tradicionalni tzv. Noćni slalom, a otvorit će ga Norvežanin Henry Kristoffersen. Hrvatsko skijanje imat će kao i prije nekoliko dana u Kitzbühelu 4 svoja predstavnika, Filipa Zupčića, Istoka Rodeša, Samuela Kolegu i Mateja Vidovića. Košarkaši Zadra poraženi su u dvoboju 16. kola ABA lige u Beogradu od Mege 80-77. Opet je raspoložen s 26 koševa bio Božić, ali nije pomoglo. Kad smo već kod košake, kažemo da je održan ždrijeb četvrtfinala košarkaškog kupa Krešimira Ćosića, a već u četvrt završnici sudarit će se Cibona i Zadar. U ostalim susretima Bosko će igrati protiv Cedevite junior, Kvarner protiv Dinama i Šibenik protiv Furnira. Termini četvrtfinala su 14. i 15. veljače, a naslov pobjednika brani zagrebačka Cibona. Vaterpolisti splitskog Jadrana pred važnim su zadatkom u Ligi prvaka. Od 19 sati na svom bazenu igrati važan meč 6. kola Lige prvaka protiv Radničkog iz Kragujevca. Splitčani se upravo s Radničkim i grčkim Vuligmenijom bore za 4. mjesto skupine koje vodi na Final 8. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, novi ministar graditeljstva u šetnji Banijom najavio novi zakon, nove poteze i novi smještaj za građane u kontejnerima.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.